Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Dionis. Emisija za ljubitelje života.
Iako je potpuno neprirodno leškariti na 10.000 metara, ćaskati ili spavati, slušati muziku uz dobro piće i istovremeno dozirano strahovati, avion je baš dobro mesto za uživanje. Veliki ili mali uvek ulivaju strahopoštovanje samim tim što im prepuštamo da nas podignu u nebesa. On u Cessnu ulazi kao u auto. Voli svuda da leti, najviše duž obale i preko mora. Ipak, devojci neće dati da se na Floridi sunča na krilu aviona, iako su baš njime otišli na kupanje. Jednom, kada čovek poleti iz ljubavi, više nikada ne može da sleti. To je njegov slučaj sa Vladimirom Čičarevićem, pilotom. Danas u Dionisu uživamo u letenju. We'll be right back. Danas sa nama u Dionisu Vladimir Čičarević, pilot. Zdravo, Vlado.
Zdravo.
Hvala ti što si tu, što si sleteo.
Jesam. Bolje vas naš.
Letiš li ovih dana?
Pa letim, evo sad, Boga mi, ovih dana sam nešto malo, što se kaže, na zemlji. Pripremamo polako još jedan aviončić koji je na servisu bio, pa eto, malo menjamo instrumente, menjamo, što se kaže, boju sedišta, interijeri, tako da mislim da ćemo sad narednih dana ponovo da poletimo. I...
A ko to vi?
Ako, moje kolege i ja. Moje kolege i ja. Mi smo, inače, što pričamo, puki avanturisti. Nije samo to položiti, jel tako, za pilota, već tu ima mnogo stvari koje čini i sačinjavaju naše letenje. Imamo čak jednog prijatelja koji ima svoj avion, na primjer, pa sa njim, eto, pomožemo, ono što se kaže, u garaži, ono, kao što bi klinci kad buđimo fiću. Tako da uvijek ono gledamo da promenimo interijer, da se ubaci neki novi, na primjer, instrument ili nešto. Tako da nas to onako drži konstantno, svakodnevno, da budemo sa avijacijom.
A gde ga prijatelj parkira?
Tada na aerodromu ima posebno hangar za avione.
Da.
U pitanju je jedan sportski aerodrom u okolini Beograda, koji ima onako, ima dosta aviona ima, i u tom jednom hangaru imamo taj naš aviončić koji gledamo, što se kaže, ono, kao najmlađe dete.
Koliko sati leta putničkim avionom je tebi bilo potrebno da se zaljubiš u letanje? Prvo poletanje, kao klinac neki, ili tek tokom godina?
To je jako zanimljiva priča. To je meni, u stvari, najromantičnija priča. Ja sam inače novobeogradsko dete, 63. bloka, i tata mi je davno radio kao šef obezbeđenja na aerodromu. Deka mi je bio, tata je bio prva postava podoficira i oficira na Batenici, pilot i avimehaničar. I negde, čini mi se, od mog rođenja da sam po kući imao makete aviona, da odlazio na aerodrom Batenica, da sam ulazio u helikoptere, avione, da je to otprilike taj zvuk aviona i generalno ta vojnička uniforma plava, ona, kako oni zovu plavce. Svaki dan oko 3:30 kad ulazilo u kuću, meni je to ono bilo, jer je deka uvek donosio tako neke makete, uvek donosio neke delove da bi ono što je držao onako u ormaru, i svaki, naravno, aeromiting na Batenici je bio moj, jel tako? Tako da sam ono i malo u kancelariji budem sa dedom, malo u hangaru, i onda odemo da obilazimo avione. Sećam se da neki stari Philipsov fotoaparat da je tata imao, onaj pljosnati onako, da smo se fotografisali, i tu je negde početak tog mog zaljubljivanja. Međutim, ono što mene kao iz detinjstva, ono što me te slike prate često, to je na prvi 63. blok, tačno preko puta piramide, kad se okrenem ka, da kažem, gore ka Vojvodini, tu je bio zapravo koridor gde su prolazili avioni i gde su sleteli na beogradski aerodrom.
A i danas je tako.
I danas je tako, da. Danas je tako, da. I to je meni, ti avioni, pošto sedeli smo na onim betonskim, pošto između, u 63. bloku imaju oni, između zgrada, oni parkići, imaju one betonske tribine, i onda smo tu sedeli, i sećam se kao klinac, sećam da mi je kroz zrak sunca da sam gledao te avione, i čini mi se u jednom momentu da sam jednom ovom drugu rekao, vidiš, kaže, ja ću ovako. I oni su se svi nasmijali, i to mi čak ovo misle mi je pala pre neki možda 2 godine, mi je pala da sam tom drugaru rekao, posle sam ga zvao, rekao, je se sjećaš, kazao, ma de se sjećaš, mislim, bili smo 3., 4., 5. razred osnovne škole, tako da, ali generalno to je bilo, mislim, to je bilo meni predodređeno, tako da meni, to je zaljubljivanje, to je prosto jedno sveho poštovanje, divljenje prema tolikoj ptici, prema sam, kako bih rekao, posao pilota. Priroda posla je takva koja zapravo zahteva da budete uvek u formi, da budete uvek fit. To je čitava nauka. Inače, tokom školovanja imate dosta stvari koje morate da znate, koje, bez kojih ne možete u daljem radu, i to ono što zapravo drži mene, što najviše zapravo što mi se sviđa, svaki 12 meseci morate biti spremni za lekarski pregled, što onako dosta nas pilote po nekim putu me dobro da izmuči sa dijetama, sa teretanom i sa trčanjem i fitnessom, ali to je dobro, eto, što svakih 12 meseci imate proveru vašeg zdravstvenog stanja, što, da kažem, ima onako jedan dalekosežniji moment da budete zdravi, na primjer.
Tvoj prvi let malim avionom nije bio ni sa Batenice, ni sa Lisičeg jarka, nego negde na Floridi.
Jeste. Zapravo, to je bio jedan let koji je bio vrlo oko turbulentan. Prvi let sa Cessnom je bio na Floridi pre nekoliko godina, jer sam dole išao jednim delom u školu. I sjećam se da smo bili u, činim se da je Tampa bila u pitanju, ili Clearwater, ne mogu sjetiti koje je to, između je to, taj, nije bitno u kom gradu je bliže. Letali smo sa obale ka moru i sad je tu određeni udar vetra je bio, tako, i bio neki bogami buckasti instruktor sa mnom, kom i njemu se onako vidim da je bilo znatno neprijatno, ne zbog bezbednosti, nego zato što je avion toliko propadao, toliko su udari vetra bili, odjednom se to desilo, to se dešava vrlo često u avijaciji, da vas iznenade vremenski uslovi, i ja sam ono otprilike rekao, molim te, rekao ono, ja moram da sleti meni ovo, jer ja ne znam, vidim da krilo radi gore dole, vidim da avion leti sa, znači udara, baca ga, i onda smo se mi ispustili i boga mi trebalo nam je do aerodroma dođem, i to samo sletanje je bilo užasno neprijatno, jer na samom sletanju, pošto smo trebali tako, kad se sleće, svi znaju, naravno, digne se prednji deo aviona i sleće se na ove glavne točkove, odnosno na zadnje točkove, i tu nas je bukvalno vetar udario od dozdo. Tako da je ono bukvalno u jednom momentu je zaustavio avion, i tako da je tresnuo avion, taj touchdown je bio, mi to zovemo popularno stalling, stolirao, na samom sletanju je stolirao, i to je toliko, tako udarilo, sve mislim da ćemo mi da se raspadnemo. I onda mi ono, pošto imao još jedan uplaćen let, sledeće nedelje me pitao kao da li mogu da te stavim na spisak, a onda rekao, ma kakav spisak, kako, rekao, letanje, rekao, više ću, ja rekao, ova daska za surfanje, mi rekao, bolje mi, rekao, na talosu nego ovde. Međutim, ta noć kad sam ja to prepričao prijateljima, ja sam rekao, nešto me vuče, me ponovo da uđem u avion, ja moram taj strah da pobedim. Nije strah od velikog aviona, ni tada nisam, nikada nisam strah od letenja, ali taj mali avion mi je bio onako, baš mi je bio onako korupan zalogaj da da ponovo uđem u njega, jer on je meni dao ručice, to možete da dobijete ručice, znači da sami da skrećete avionom levo, desno, gore, dole. I jedno što morate ćutiti, ali tako, zbog komunikacije. Tako da je, i onda sam ja zvao njega, rekao sam, Mario, molim te, ja hoću leći nedelje opet, kao, ma daj, kao, ono je bilo, kao, bilo, kao, baš iznenadilo nas vreme, kao, stvarno, ovo, kao, lepa čar. Međutim, te druge nedelje sam ja došao i drugi instruktor je bio u pitanju, kada sam trebao da upišem tu njihovu školu. Zapravo, to su bili probni letovi, da vidite da možete to raditi ili ne. I potpuno je bila druga ruta. Ta druga ruta je na mene ostavila, znači, Florida, zaljubljenu Floridu, neka ostrva, privatna, veštačka neka ostrva koju su oni pravili. Onda smo pokazali jednu pistu koja se nalazi na tom ostrvu između redova drveća. Mislim, to je nešto, zaista iz tiče perspektive može mnogo, mnogo stvari da se vidi.
Ja ću vam pričati o Floridi.
La ville et ses parisiens ne sont plus de ce temps. Elle déambule sous la lune, une ambule du mauvais temps. Elle déambule, somnambule au milieu d'un cercle blanc. Le soleil des réverbères éclaircit peu sa triste. Qu'elle n'est qu'un masque blanc. Un halo face de lune où ses yeux noirs sont les corbeaux de ce ciel blanc. Un halo face de lune où ses yeux noirs sont les corbeaux de ce ciel blanc. Il pleut sur la ville. Ces barésilles ne sont plus de ce temps. Elle déambule sous la lune, une ambule du mauvais temps. Elle déambule sous la lune, sur le trottoir les sentiments.
Emisija za ljubitelje života.
La tendre cata, souveraine des temps anciens, a pris l'allure moderne de la vilaine putain. Par les oiseaux de bon augure, au détour de leur chemin, la vestale soupire en vain à la lueur du réverbère. Un jour, un tir d'aile, elle s'en ira vers le lointain. la ville et ses barésilles ne sont plus de ce temps. Paris sous la lune demande à voir le jour. Il s'alanguit dans la brume du petit matin qui court. Paris sous la lune demande à voir le jour. Il s'alanguit dans la brume du petit matin qui court. Du petit matin qui court. Tango sous la lune. Tango sous la lune.
Naš gost danas u Dionisu Vladimir Čičarević, pilot. Njegov najtraumatičniji let je bio let koji ga opredelio da bude pilot.
Istina, baš
vrlo
tako.
Vrlo zanimljivo. Da, je bilo je to na Floridi, to ste nam rekli, pomenuo si neku pistu koja je negdje pored vode. Priča
jeste,
nam
da,
o tome.
To je ovaj drugi let što je bio, instruktor me je vodio, letali smo po tako nekim, boga mi dva sata je trajao let, što sam mislio da neće držati toliko. Obišli smo tako neka poluostrva dole i ostrva je dosta ima privatnih, što masa ljudi na primjer ne zna. Florida je jedina američka država koja ima najviše privatnih aviona i privatnih aerodroma. I to je jako zanimljivo jer tu kad se leti vi imate po zakonu tamo pravo u slučaju emergency-a da slete na bilo koji aerodrom, taj privatni, i vodio me da mi pokaže neke zanimljive aerodrome, neke zanimljive mjesta, kako izgleda ta poluostrva, ostrva gdje se nalaze te lepe, bele, lepne i skupe kuće i naravno da su ovaj ti privatni aerodrom. Tako da mi je to onako ostavilo baš ovaj, da taj jedan aerodrom je bio, to je nešto, znači imate aerodromsku pistu koja jeste betonska, ali sa strane imate neke borove. I što je meni potpuno bilo ono, mislim, ovo nema šanse, neko dozvolio ovo da bude, znači, pored piste. To po zakonu, kad gradite pistu, kad morate da prijavite ili gradite neki privatni aerodrom, to mora sad da bude po propisu. Znači, postoje međunarodni propisi da oko aerodroma ne smije da bude nikakvih, neki veliki bandera, daleko ovo, da ne znam ja. Ja sam ga pitao, rekao, ja uopšte ne razumem, rekao, zamisli, rekao, da dune vetr, pa te ne, kažu, to je, kažu, ono, oni su to tako napravili, sledeću poleću nikada nije bilo nikakvih problema, tako da to mi je ostalo onako umemorisano, baš kao jedan onako vrlo, vrlo zanimljiv detaljeva i sa Amerikancima na Floridi.
Ti si tada u to vreme sa svojim prijateljima, devojkama, društvom odlazio na kupanje avionom?
Non stop, da. To je bilo. To je bilo, bio je tada jednom, pošto imam mnogo avioškole dole, pilotskih škola, to je toliko bilo na momentu jeftino, tipa da smo mi za $50 smo ono tipa sat vremena leteli ovaj cesnom, što je to smešna cifra bila, sa pilotom naravno, i onda to posle malo skočila ovaj cena, i onda smo gledali na mapi, smo gledali na Floridi dole gdje su neka ta malo egzotična mesta, i boga mi do dobrih mesta smo došli, i dođemo kolima do aerodroma, sačeka nas pilot, cesna koji ima 4 sedišta, nas troje ili četvoro, i onda eto poletimo i krenemo duž obale, pa dole do Majamija, pa Fort Lauderdale, znači mnogo lepo da gledate te gradove na primjer od ozga, piči perspektive, znate, imate spisak gdje se nalaze aerodromi, i čak jednom prilikom smo na jednu plažu smo sleteli, što je bilo protivzakonito skroz. Živio sreće, prošli smo bez ikakve kazni, i moj drugar je rekao, znaš te, kaže, ja sam sletao ovdje mnogo puta slećem, pošto on ima još jedan avion, to su oni avioni, vjerojatno će ljudi da se sete, avioni da bukvalno kao helikopter sleće avion, ima on napred, ima elisu, ima one debele točkove onako, i onda bukvalno mu treba 10 metara samo da poleti i da sleti. Međutim, cesna je bila mnogo, mnogo teža u tom slučaju sa mnogo manjim točkovima, tako da smo mi u bukvalnom smislu jedva, znači, sleteli, počele onaj pesak je počeo da leti oko nas i bilo je ozbiljno pitanje kako ćemo da poletimo. Tako da smo onda, napravili smo mi tamo ono parti, i onda kad smo trebali da se pakamo predveče, bilo je ono kao da i ono kao da proverimo gde je tvrđi pesak, znači da poletimo, i bilo je ozbiljno na poletanju kada smo, pošto mislim naš četvr avion, to je bi se stvarno bilo. Tako da smo nekako poleteli.
Ali ne daš avion da se dira, da neko
nikad
čačka dugmiće, da vidi
ništa,
zašto je ovo, zašto je ono, da se sunča neko na krilu aviona,
da,
pa
da,
to nije divno.
Pa jeste, moja drugarica, ona je htjela onako da napravi par selfie, i krenula se penje na avion, i onda smo kolega ja ono kao deci, što ono kao what are you doing? Jo, kao da se ona popne gore na krilo, rekao, ma daj, rekao, oni ti tamo posla. Nisu to avioni, nije to, ne znam, putnički avion, pa da je to stvarno onako da je dobar materijal, i dobar materijal, i čvrst materijal. I onda ona sa drugaricom je bila oko aviona, se motale, slikale, i još unutra krenule dugmiće, da krenuli su, nisu pipnuli, i onda smo kolega je rekli, ne, ništa ne smete da pipnete, možete sedjeti, dutite ručice na kojima mi letimo, jer to nama sve mora da bude tako, tu su oni osigurači.
Da, Da li si sletao na vodu? Kako je to?
E, jesam, u nekoliko puta. Čak sam ja, kolega mi je dao ručice da bi mogu da osetim kakav je to osjećaj. Mislim da je to po meni jedan od najopasnijih, kako bih rekao, načina sletanja i poletanja. Voda ume da bude ozbiljan neprijatelj. I samim tim i vetar može da bude ozbiljan neprijatelj ako se, što kažu, poklope nekoliko stvari koje uopšte ne idu u prilog da sletite kako treba ili da poletite. Tako da je to jedan onako baš, jeste avanturistički poduhvat, ali zahteva ozbiljno iskustvo. Znači, od samog poletanja, sam avion koji onako se leluja i tetura na vodi, pa kad date gaz, pa kad on krene, pa krene da lomi one talase, po slučaju, ako voda malo nemirnija, pa krenete da odskačete, znači, to je baš traumatično. Kad prvo neko ko naprimjer se plaši ko prvi put leti avionom da ga pustite da poleće sa vode, pa taj nikad neće ući u avion.
Znači, ono sletanje na reku Hudson, onog putničkog aviona, je bila mnogo stabilnije nego sletanje sa malim avionom.
Istina živa. To je jedan sjajan, na primjer, film koji je rađen po istinitom događaju. Kapetan Sully, US Airways, čovjek pred penziju koji je doživio da... Masa ljudi, evo sad ćemo i to da spomenemo, masa ljudi ne zna da je pilotima najveći neprijatelj ptica. Jer je on čovjek naletio na jednu jato ptice, u oba motora su ušle ove ptice koje su apsolutno te lopatice u propeleru polomile i čovjek je ostao bez oba motora. I ono što je on uradio, ono je zaista za Nobela. Međutim, kada je bio, pošto to je u filmu i opisano, on je bio kažen zbog toga, on nije postupio po proceduri. Što takođe ovdje ima jednu ozbiljnu konotaciju, da li čovjek odgovara za 200 duša, da li treba po neki put da ne postupi po proceduri ili ne. U avijaciji ne smete da postupite samovoljno i saminicijativno. Tako da je to jedan onako vrlo zanimljiv segment u avijaciji.
Kakav imaš odnos sa tim avionom kojim ti upravljaš kad je mali, kad je Cessna, Piper? Da li mu pričaš nešto, te kako ga obilaziš, kako ga gledaš dalje u redu? Kakav je to odnos?
Sjajno pitanje. Tokom školovanja, kad smo učili prve, da kažem, komande, prva poletanja, ono što instruktori svima kažu, prema avionu se odnosite kao prema devojci, morate biti nežni. Sam prilaz avionu, samo gledanje, dodirivanje aviona je, pošto postoje neke stvari koje morate da dodirnete na avionu, da vidite da nisu te rupice zapušene, da proverite pitostatičku cev dole, znači koja ima svoju neku ulogu, da proverite gde elisa, gde karburator. Prilazite nežno, sve što radite, radite nežno. Nema najbolik pokreta i nema nepromišljeni pokret, isto kada se radi unutar aviona, kada proverate instrumente. Sve je nežno, sve je na, što se kaže, zaista kao prvi put kad dodirujete vašu prvu ljubav ili devojku, kako god. Tako da, i često se desi, na primjer, da ima ljudi daju s avionima neke potpuno lude nadimke. Tako da, ja imam taj odnos i to je za mene, to je ipak živo biće u neku ruku.
Koje najluđe ime, avion ili nadimak?
Smem da kažem.
Pa možda i ne smeš sam po ceni.
Nije, cicojka.
Cicojka.
Da, ne znam zašto. Pa cica, zvali smo moja cica, onda moj kolega je rekao svoj avion, to je jedna Cessna ovako malo veća sa dva motora i pošto nije bitno šta se desilo, uglavnom on je rekao, znaš šta, kaže, ovo je moja cicojka, i onda je to bilo, mi smo naravno umrli od smeha, tako da je to jedan od njih malo luđih nadimaka aviona koje dajete.
Pa jeste, nekako sugeriše na bezbednost, da. Asocira na bezbednost. Onako, to je jedna slojevita metafora, ali jest, ima smisla.
Jeste, ima definitivno smisla, da.
Yeah. to be your home and the place that you come to. Babe, I took my whole world and put it in your hands. Really trying hard, but I don't understand.
Danas od Janisu sa Vladom Čičarevićem prolazimo čari letenja, pre svega malim avionom. Hajde da zamislimo situaciju, lepi dan, poleteo si Cessna ili nekim avionom koji nema radar. Ispod tebe je vedro, ali odjednom se neki oblaci navlače, formira se tepih od oblaka i ti nemaš komunikaciju vizualnu. Jel to je moment kada si ti u punom adrenalinu koji voliš, priželjkuješ ili ga ne bi ipak doživeo?
Znaš kako, ne smiješ, mi imamo, kada razgovaramo o tome i posle kad psihološki kako smo to prošli, ne smije da postoji strah. To je ono što vas prvo uče, jer i prvi neki taj postulat, ako imate strah, potpuno je percepcija rasuđivanja loša. I ono što mi uvek kad poletimo, mi znamo da ćemo da sletimo i uvek idemo na tu varijantu, sa tom mišlju se polazi, ne zato da bi ja prikrio neke svoje strahove ili nešto, nego prosto znamo, znači, da smo dovoljno obučeni da može to da se desi. Međutim, to se desilo jednom priliku, negde okolina Beograda, odjednom se desila ta baza gustih oblaka i onda smo morali da podignemo avion više da bismo mogli da imamo pregled ispod nas, ovaj kolega i ja, gde je najtanji sloj oblaka i gde zapravo možda postoji neka rupa. Tako da smo dobrih sat vremena leteli i to je onako ozbiljno napravilo, pa ne strah, ali jedna vrlo ozbiljna situacija gde čak i zgorivo ostajete, što je onda još gora situacija, a nemate radar u avionu, tako da ne znate na koju stranu da letite, gde prestaju ti oblaci. I u jednom momentu se zaista to desilo, da se to malo raščistilo i onda smo tu onako krenuli polako da spuštamo, da kružimo oko te rupi, samo smo upali u tu rupu i došli smo ispod oblaka i onda smo već dole sve bilo čisto.
Ali malim avionima se leti kada nije lepo vreme, kada je zima, kada je inače sve belo pokriveno s nebom, pogotovo u nekim predelima, pa još i oblaci. Kakvi su porovi da se tada leti kod pilota?
Ja lično to izbjegam u svakom slučaju. Ja mogu da poletim u tom, uopšte problem nije, ali ono što vas takođe uče u školi, da uvek izbjegnete svaku moguću eventualni problem koji može da se desi. To je ono što prvo izbjegavate, što ako nemate potrebe da letite, ako ne trebate avion da premestite od tačke A do tačke B, ili ako nije neki emergency, ako imamo da prevezemo nekoga ili neki lek da odnesemo, što se to dešavalo od grada do grada, onda ne ulazite u avion ako su loši vremenski uslovi, jer zaista to može da vas košta života.
Ali nekima ni to nije razlog da ne polete. Nažalost, Kobe Bryant je tako poginuo, a sa druge strane te skale straha od letenja, odnosno velikog straha od letenja i nemanja straha od letenja, kao što je slučaj sa Bryantom, je holandski fudbaler Dennis Bergkamp, koji je propustio svetsko prvenstvo u Americi 1994. godine zbog straha od letenja.
Da, pa Kobe Bryant je poginuo u helikopteru, to je jako bitno da se naglasi. I pa imamo i našeg Mike Manojlovića koji ne sme da putuje avionom, a tipa jedan naš avion je dobio njegovo ime.
Baš nikada ne putuje ili...
Nikada, mislim da je Petar Božović je skoro u jednom intervju rekao da iz Crne Gore, tipa ne, spomenuo je taj neki događaj, da su svi ušli u avion, Mike Manojlović je išao, kolima išao iz Crne Gore za Beograd. Tako da su to dve krajnosti, ali ja mislim da je u pitanju to da ljudi nemaju informaciju. Jer čoveku je prosto, nije svojstveno čoveku da leti. Onda kada poletite, zvukovi, udari vetra u avion, određene oscilacije, zapušene uši, trešenje aviona i ostalo, i onda to zapravo stvara nesigurnost, zapravo to je sve normalno kad letite, mislim, barem i onda neko ko se zaista plaši, trebalo bi zaista s nekim pilotom ili nekim iskusnim putnikom da razgovara o tome. Tako da ste
imao si neko sletje na Islandu koje je bilo...
Tri puta. Pokušaj tri puta. Da, letio sam, išao sam iz Ciriha radite za Island i baš njihovo ime, ovaj, jako dobra je kompanija Iceland Air i tipa negde otprilike oko 11 uveče smo dolazili, ovaj, prilazili aerodromu i tri puta smo pokušali da sletimo, nije uspio da sleti zbog udara vetra, katastrofalno vreme bilo i jedva četvrti put da smo sleteli, to je bilo onako baš i to već meni kao pilotu i kao putniku je stvaralo određenu tenziju. Svaki avion, znači ako ne može da sleti na krajnju destinaciju, uvijek ima goriva za još sat vremena. Znači zavisi to, ovaj, mogli smo i da kružimo sat vremena, mogli smo se vratimo tipa dođemo da se vratimo prema teritoriju Velike Britanije, na primer, tu neki aerodrom da nađemo, ali već onako meni ozbiljno počelo da stvara, mislim, ne strah, ali neku određenu nervozu da, ovaj, da će to i četvrti put da će biti problem, ovaj, onda zaista, jer desi se na primer da pilot ne može da izgubi strpljenje, ali da ono kaže ajde sad mogu i onda se tu dešavaju razne stvari, da sleti sa piste, da se ošteti avion, što naravno putnicima napravi ozbiljan problem. Međutim, još gori problem može da bude ako ne možete do toaleta. Nas su u školi zapravo učili da tokom na tim dugim letovima da što više vode treba se pije zbog manjka kiseonika, jer posle leta budete ono dosta izmoreni, budete nervozni zapravo i onda posle uzimanja određene količine tečnosti non stop trčite u WC.
Vlado, gotovo sam sigurna, iako se nisam vozila, da ni Cessna ni Piper nemaju toalet.
Nemaju. Ove veće Cessna imaju, ove novije imaju, ali dešava se, na primer, moj prijatelj ima dvomotornu Cessnu, mislim da ima oko 8 ili 9 sedišta, nisam siguran. U njemu, na primer, nema toaleta. Ovo, to je baš ono rekreativni avion, ali tipa on, pošto ima ovo ovlašćenje, može da naplaćuje prevoz, on često leti, na primjer, iz Toronta za Karibe dole ili za Kubu. E, na primjer, taj avion ja nisam dugo znao, ovo, dok nisam onako malo dublje ušao cijelo tu priču, da zapravo piloti u takvim avionima imaju ovo, gusku. Ovaj, to je meni ono prvo, ja sam mislio jedno par meseci da to mene neko, ovaj, da je to potpuno neistina, da se ovaj, ono, doslovno sprdio sa mnom, ali i onda mi je zaista pokazana ta ovaj, guska i ja sam rekao, pa ja rekao, nikad neću, nikad neću raditi ovakav posao, da nemam taj komfort da odem do toaleta, mislim, šta ćemo za ono više, mislim, tako da mi je rekao, svaka ti čast, rekao, mislim, ljudi se dovijaju, zarađuju za život na taj način, tako da nema tu uvijek ovaj, uslove. Ba.
Da, sila gravitacije. Da li želiš da je osetiš dok letiš ili želiš da izbjegneš taj ugođaj, po značima navada?
O da, dešava se, ja sam uvijek nekako govorio, ja sam neko ko voli onako opušten let, neko ko voli baš onako se opusti, međutim, tokom, pošto mi konstantno ponavljamo vežbe tokom letenja, tipa svaki 6 meseci imamo te neke, ta neke manje ispite, kako ih mi zovemo, i na primjer kada letite avionom i kada okrenete avion na levu ili na desnu stranu, ajde pošto je na levoj strani kapetanska, onda na levu stranu, i kad ubrzate malo, kad okrenete avion na levu stranu, morate da ubrzate, tada osetite onu pravu G silu, gde je zaista na momentu počne onako da vam vidno polje, onako da vam bude malo suženije, i to izaziva određeni adrenalin kod ljudi, pogotovo kod mene, i onda sam u jednom momentu bio, jer čekaj, rekao, ako meni to prije, rekao, možda bi, rekao, ono, mogu da vidim da problem, na primjer, da letim vojnim avionom, supersoničnim avionom, pošto imate to da iznemete i kod nas ovde, na, mislim da sam Galebu da se leti. To je stari jugoslovenski sportski, da, školski avion za obuku pilota ovaj, vojnih, i do sada nisam to uradio. Slično sam u Kanadi imao sa nekim drugim modelom aviona koji je jako, jako brz, i ta G sila onako baš ume da izazove ovaj, ozbiljan adrenalin. Kada se uđe malo u neki viši G, pipa negde G možda 4 do 5, već onda tu imate ono ozbiljan problem ako nemate to G odelo, ovaj, da se krv da se, ovaj, da se spusti u niže ovaj, ekstremitete, gde može dođe do vrtoglavice i do gubitka svesti. Ali to je nešto onako u sekundi se desi.
Da,
i onda...
kako se to kontroliše? Kako se to varira, tu taj odnos između tog 4 ili 3 ili 5G?
Imate u avionu jedan aparat koji meri tačno. To su ove vojni avioni, odnosno borbeni avioni, ili avioni koji su predviđeni za vežbu ovaj, pilota, vojnih pilota, i to znači može to da se izmeri i tačno se vidi zapravo koliko je. Sad, kad na primjer letite pravolinijski pa date malo nečeg gas pa krenete da letite, znači, ovaj, što se kaže, uzbrdo na gore, to ume na primjer da napravi dosta, onako, jedan, boga mi do 6-7 može G da bude, ovaj, i na taj način zapravo piloti se ovaj, upoznaju sa svim karakteristikama tog aviona, koji u jednom momentu moraju da iskoriste sve moguće performanse tog aviona, zato se i vežba. Jer sva vojna tehnologija i vojni avioni koji dolaze na red, oni moraju, ove, kako se zove, da budu ispitani do kraja.
I so pazze, E voglio essere chi voglio, uscito fuori da casa mia.
I sono pazzo, c'ho il popolo che mi aspetta, e scusate vado di fretta.
Non mi date sempre ragione, io lo so che sono un eroe, e la vita voglio vivere almeno un giorno da lui. E lo Stato questa volta non mi deve condannare, perché sono pazzo.
Io sono pazzo.
Io sono pazzo.
Io sono pazzo.
E oggi voglio parlare.
Si sento sta nervatura, metta tutto in faccio
muri, so pazzo.
Io so pazzo. E chi dice che Masaniello poi nero non sia più bello.
E non sono vedo ma, sono pure diplomato.
E la faccia nera l'ho dipinta per essere votato.
Masaniello è cresciuto, Masaniello è tornato.
Io so pazzo.
Danas je u Dionisu gost Vladimir Čičarević, pilot. Ajmo malo da pređemo na ove baš velike, velike avione. Kažu ljudi koji su leteli sa Airbusom A380 da jednostavno imaju utisak da neće to poleteti 100%.
Istina živa.
Nema šanse
istina
da živa, poleti.
Da. Ja sam sa A380-800 letio nekoliko puta, uglavnom to bio... Bila je relacija Frankfurt-New York, prosto često letim preko New Yorka kao putnik i moj prvi susret je bio na, da, prvi put sam ušao u Frankfurtu, sam ušao prvi put u taj avion i pre ulaska kad smo došli na gate, kada sam pogledao i htio da fotografišem ovaj avion, bio neki avion manji sa leve strane, to je meni izgledalo kao neko brdo gvožđa i 4 motore taj avion ima. I kontam u svojoj glavi, to neće poletiti. Međutim, inženjeri se potrli da to bude jedan od najsavršenijih aviona, možda današnjice, koji čak ima kamere u motorima i sa zemlje se proveravaju parametri, na primjer, u tom avionu. Često se dešava da u slučaju, na primjer, kada nešto pilot, mislim, ima da pilot sve vidi po pitanju toga, znači da, na primjer, stigne jedan fax mali, message from company, tako se čuje avionu i onda vam stigne jedan izveštaj u slučaju bilo kakvih nekih predviđenih stvari. Tako da 380 ima tu mogućnost. Ogroman je avion, mislim da je oko 500 nešto putnika da može da preveze. Težak avion, naravno, i čak mi se s njim turbulencije da su onako da se bolje podnose. Znači, teži avion, je li tako, pa ono ima određeno određene gabarite koje ne dozvoljavaju baš da toliko bude lagano u ovoj turbulenciji. Sjajan avion, ja sam ulazio u kokpit, dali su mi piloti Lufthansa da uđem u kokpit da fotografišem, pošto svaki avion, ovi veći, pošto ja volim velike avione, ove su dozvoljavali strane aviokompanije da možete da uđete unutra, ne tokom leta, to je zabranjeno zakonski, posle 11. septembra, tako da je taj avion po meni savršen, neverovatna je to tehnologija, mislim, to kad uđete unutra, kad su upaljeni, pogotovo uveče, kada je, na primjer, kad oni otvore kokpit, kad sletite, klinci dođu da se slikaju, vi možete da fotografišete, to je sve kompjuterizovano, mislim, to je, što bih rekao, kako brate, haos od kokpita, tako da je to jedan onako vrlo, vrlo zanimljiv avion, jer je sve komplet ovaj podređeno kompjuteru.
Boga mi, bit će haos i od tvojeg zanimanja. Hoće li elektronika da vas učini bivšim?
Ja mislim da nikada to neće da se desi, iskreno da budem. To je nešto što je, to stvarno pripada nekoj dalekoj, dalekoj budućnosti. Iz jednog prostog razloga što kompjuter nikada neće moći da zameni pilota. Ja opet kažem, ljudski faktor je često ovaj slučaj u avijaciji, da se avioni, nažalost, da se sruše. Ja sam uvijek bio za to da će ipak će ta tehnologija napraviti još veće probleme. To negde mi piloti međusobno pričamo. Ja ne bih voleo, nešto se istično ne bi ni vozio takim avionom. Čovjek,
to sam tela te pitam. Da li bi ušao u avion bez pilota?
Pa mislim, opet postoje javni radovi, postoje, znači ti možda počitaš komplet sve o tom softveru, o svemu. Biće to sigurno, ali u jednom momentu će početi to vjerovatno da pravi neke određene probleme, zato što ima tu hiljadu nekih stvari gde stvarno mora pilot svoju ruku da digne i da dotakne jedan prekidač, ili da sad vama dolazi, ne znam, dobijate na radaru problem da imate ispred sebe ono crveno onaj oblak, to je ozbiljno, znači ozbiljno nevreme i sada u jednom momentu taj radar ili zakaže ili nešto i pilot je taj tu koji mora u momentu da smanji brzinu da se ne bi ostala jaka turbulencija. Hiljadu tu stvari, sada ulazimo u dubiozu cele te priče. Ja ne vjerujem da ćete zameni ove tehnologije pilota, jer za mene iz ovog perspektiva neprihvatljivo.
Mnogi ljudi su pod stare dane poželili da polete avionom, da imaju padobranski skok i verovatno se apsolutno više nisu bojali svega toga u ozbiljnicu godinama i to su im neke neostvarne želje iz ko zna kojih razloga. Znaš li neke takve situacije?
moj drugar je deku isto vozio kao i ja i ustavio GoPro kameru da snima deku, koji je deka je potpuno jedan potpuno pozitivan čoveka, i onda je on krenuo da malo manevriše sa avionom i iste situacije bilo vamo i kao sa mojim, počeo onako da otvara pravi face deka u avionu, onda mu on da kako se zove ručice, onda je on tu uživo u tome. Ti stare ljudi, čini mi se ti stare da li zbog starosti, ne znam zbog čega, ljudi nemaju strah uopšte, znači nevjerovatno. Pa samo paljenje aviona, propelerca, to zujanje, ta vibracija, i meni poneki put me to iritira što mora to tako bude bučno. Provera aviona, znači pre nego što se poleti, baš je morate staviti tipo na 2500 RPM-ova da proverite magnete, da proverite određene instrumente, i ono baš ume da iritira, baš onako neprijatno. Međutim, deka je super bio, mislim, deka je posle, čak i da izjavi da bi išao da skače padano, pošto na tom našem aerodromu ima izvom, vozimo i padobrance, jedan je moj drug rekao, ma i sad i to, molim te, rekao, dakle je to.
Jel si skakao padobrano?
Ne, nikad, ne. Dok radi motor...
Je to kompatibilno sa poslom pilota ili...
Neću vjerovati da postoje piloti koji se plaše visine. Ima jednog drugara stjuarda koji nikad na avionski toran nije otišao, čovjek se vrti u glavi. Čovjek leti, 12 godina leti u JAT-u, odnosno Air Srbije. Znači, to je nevjerovatna stvar i to je ono, misle da se on šali. Ja sam posle na lekarskom kod nas, kada sa našim lekarima iz avijacije, dešava se često da znaju slučaje, znači da se zaista pilot plaši visine. Mislim, meni se desilo primjer na CN Toweru u Torontu, godišnje braka mi je bila, ja nisam znao, ja sam potpuni haos napravio tamo, znači moja supruga mislila da se ja stvarno šalim. Međutim, taj CN Tower je jedna klasična toranj koji je u obliku tanjira i on se okreće u krug, ja to nisam znao. Međutim, to je meni, pošto ima točkovi dole, oni su počeli da čangrlja nešto, ja sam ostao po stopalima da se na tom tornju nešto dešava. Ja sam toliko ispaničio i gledam sa strane dole, potpuno propuštena ova godišnjica braka. I onda rekla, sad te vodim na pljeskavicu, u McDonald's te vodim. I onda sam ja rekao, kad sam gledao, pošto je ceo pod je dole od stakla, i ja mislim da to tada bio jedan od najviših tornjeva u svetu, to je tragedija bila, znači koliko sam ja prvo izblamirao prorođenom suprugom, i onda sam ja rekao da zapravo ja imam relativan strah od visine iz te perspektive.
Pretpostavljam da više nije nikakva novost, niti potpuni šok da devojku neko zaprosi u avionu.
Jeste, to je masa video klipova na YouTube-u, mi smo to radili non stop, mi smo to i na Floridi kad smo bili, pošto Amerikanci vole te, i to je prihvatljivije tamo finansijski moguće. jer je Florida puna aviona. Ovaj, da, dešava se da, da ovaj, ili ako hoće da fascinira devojku, pa napriš srećan ti razne happy birthday i ostalo, ovaj, onda lete tako na nekim odjeli na plažu, I love you, i ovaj, onda daje cvet ovaj, u avionu. Dešava se, da, to su po meni najromantičniji. Ovaj, ovaj jedan momak, skoro sam gledao video da je momak istenirao da je otkazao motor na avionu, i onda tu haos neki bio, i onda kad je u samom spuštanju na, okrenuo aviju na levu stranu i kao pogledaj doli, on je pogled kao married me, kao da li želiš da se udrži za mene, i onda nam počne na plačanje, dao prste. I onda kaže moj drugar, kaže vidi da ti kažem nešto, ja ova devojka, pošto imao je raskide s tom devojka, kaže nešto, kaže mi nju treba da uhutimo na strah, kaže se ona uda za, za, ovaj, za ovog našeg drugara, da mi namjerno istenemo da, da je ovaj, presto radi motor i da, ovaj, da je on okrenuo aviju kao želiš da se udrži za mene. Tako da onako ima dosta tu ovaj, kurioziteta.
Te ista, pensar que ese espinazo solo son es un concepto banal, o dividendo por baixo do divisor es una historia perdida, a coherencia de grande pensador es un debate sin límite, como facer a perfeita revolución es un debate sin límite, como facelo perfeito es muy definitivo. Una janela tapiada na habitação é altamente agradável. Conhecer valente que tenha valor de feito é habitual. Não dizer nada novo na conversação é debate sem limite. Como fazer a perfeita revolução é debate sem limite. Como fazer o perfeito. Pensar que existe un azón, solo un son es un concepto banal. Lo dividendo por baixo do divisor es una historia perdida. A coherencia de grande pensador es un debate sin límite. Como hacer a perfeita revolución es un debate sin límite. Como hacer lo perfecto es muy definitivo. Una janela tapiada, una habitación es altamente agradável. Conocer valente que tenga valor de feito habitual. No decir nada nuevo en la conversación es debate sin límite. Como hacer a perfeita revolución es debate sin límite. Como hacer lo perfeito.
Slušali se Dionis, mislim da smo lepo leteli, uživali u letenju sa Vladimirom Čičarevićem, našim današnjim gostom, pilotom. Sa vama su u emisiji Dionis bili i ton majstor Goran Ivković, muziku je birao Peđa Vasić, ja sam Dijana Ivanović. Do sledeće nedelje u 5 sati popodne, budite nam dobro.
mystery silver lining always seems to have a cloud that comes my way. Anticipated pleasure or unexpected love is hard to measure.